ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 9 година. З вами я, Мар'яна Драч. Верховна Рада змінює антикорупційні закони. Чи варто тремтіти чиновникам? Чи підпише Україна нову угоду з Євросоюзом? Почуємо міністра закордонних справ Леоніда Кожару.
Якщо ми будемо підтримувати цю позитивну тенденцію протягом травня і аж до жовтня, я думаю, що результат буде позитивним.
Новий шпигунський скандал. Росія видворяє співробітника американського посольства.
Спочатку навіть не повірили, тому що це могло б відбутися.
І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас у Харкові. Сьогодні розпочався перший міжнародний форум «Пострадянський світ 2020. Виклики, ризики, сценарії». Український провладний політикум представляє міністр освіти та науки Дмитро Табачник, а російську делегацію очолює надзвичайний і повноважний посол Михайло Зурабов. Дмитро Табачник висловив думку, що одна з головних проблем розбудови в 90-х роках деяких держав, зокрема України, це копіювання законів, реформ, досвіду європейських країн, і уточнив, що йдеться, зокрема, про болонську систему викладання в університетах та зовнішнє тестування випускників шкіл, повідомив він Радіо Свобода.
Я думаю, що нам і не вдало було на початковому етапі скопійована болонська система, коли ми намагалися виставити всі орієнтири, не тільки мінімально необхідну планку і найвищу. І вже потім, через кілька років імплементації болонського досвіду, стало зрозумілим, що не треба всіх причісувати під одну гребінку. Варто виставити тільки найнижчу планку. Тобто, щоб бути повноцінним інженером, електриком чи термодинаміком, треба вивчити не менше 6 кредитів фізики, наприклад.
Таку думку висловив Дмитро Табачник, Радіо Свобода. У Грузії створили спеціальну слідчу групу для з'ясування обставин воєнного конфлікту між Грузією і Росією в серпні 2008 року. Генеральний прокурор Грузії Арчіл Кбілашвілі заявив сьогодні журналістам, що 8 слідчих Генеральної прокуратури, МВС і військової поліції розслідують можливі злочинні дії під час і після тієї війни. Після воєнного конфлікту 2008 року Москва визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії. У квітні прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що президента Міхаїла Саакашвілі можуть викликати на допит щодо обставин тієї війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу, перебуваючи сьогодні в російському Сочі, обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Сирії. Путін, виступаючи перед журналістами після зустрічі, закликав світові держави не вживати ніяких дій, які, за його словами, могли би ускладнити ситуацію в Сирії.
Предотвратить негативний сценарій може тільки скоріше прекращення вооруженого конфлікту, вооруженої боротьби і перехід к політичному регулюванню. В этот ответственный період особливо важливо избегать особих действий, способних розшатати ситуацію.
Сказав Володимир Путін. Цей заклик пролунав у той час, коли на Заході все активніше обговорюється перспектива поставок зброї сирійським повстанцям, які воюють проти урядових військ президента Сирії Башара Аль-Асада. В італійських сім'ях бум доглядальниць, які опікуються літніми людьми, інвалідами та дітьми. Такі дані, нову статистику наводить агентство ANSA, посилаючись на дані Італійського інституту соціоекономічних досліджень. Мар'яно?
Дякую. З коротким оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. І далі в програмі «Свобода сьогодні» ми будемо говорити про те, як Україна бореться з корупцією. Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект про реалізацію державної антикорупційної політики. Документ визначає механізми контролю за прибутками та видатками посадовців. Утім, вся відповідальність покладається на державні органи і не передбачає розширення можливостей громадського контролю, відзначають експерти. Водночас сьогодні у парламенті провалилися спроби створити національне антикорупційне бюро, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Українці зможуть отримати доступ до єдиного реєстру осіб, яких зловили на корупції. Також законопроект передбачає, що декларації посадовців мають з'явитися у вільному доступі на сайтах органів виконавчої влади і залишатися там протягом року після оприлюднення. Водночас майже вдвічі знижується мінімальна сума витрат, за які чиновники мають звітувати, та запроваджується механізм контролю фінансових декларацій державних службовців. Крім того, реформується антикорупційна експертиза. Профільний парламентський комітет зобов'язаний здійснювати антикорупційну експертизу проєктів законів, поданих народними депутатами. Про це Радіо Свобода розповів один з авторів законопроекту, депутат від Удару Віктор Чумак.
Цей проєкт закону стояв у порядку денному на переговорах України ЄС щодо візової лібералізації. Друга партія регіонів не має своїх власних голосів, щоб приймати такі законопроекти. Тому ми, коли поставили на голову персональне голосування, ми стали суб'єктами домовленості. Такі законопроекти можуть прийматися тільки коли є наявність реальних живих людей в залі. І тому довелося нав'язати саме ті норми, які ми вважаємо необхідними.
Під час обговорення у сесійній залі виявилося, що частина фракції партії регіонів не налаштована підтримувати законопроект. Відтак голова цієї фракції Олександр Єфремов змушений був ходити по залі і переконувати регіоналів голосувати. Зрештою, він запевнив, що у партії регіонів немає зауважень до закону.
Там закладені усі європейські механізми, схвалені ГРЕКО. Законопроект не просто проходив у сесійній залі і не просто відбувалося його напрацювання. Мені навіть довелося втрутитися в цю ситуацію, щоб виправити становище і таки проголосувати за цей законопроект. Там закладені жорсткі механізми контролю за прибутками та видатками керівників у нашій державі.
Утім, норми прийнятого закону дозволяють затягнути процес запровадження єдиного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення, відзначив у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Transparency International в Україні Олексій Хмара. Крім того, за законом декларації чиновників контролюватимуться відділами тих органів влади, в яких ці чиновники працюватимуть, що зумовить лояльність такого контролю, каже він.
Закон однозначно потребує вдосконалення, і багато є дуже компромісних норм. На жаль, там призабули зміни по громадській антикорупційній експертизі. Немає процедури врахування органами влади результатів такої експертизи. Тому вони часто ігнорують такі напрацювання.
Також у вівторок депутати не підтримали створення Національного антикорупційного бюро. Крім того, більшість не підтримала опозиційний законопроект про антикорупційну люстрацію, у якому описуються схеми перевірки доходів і видатків державних чиновників і їх родин. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара оптимістично налаштований щодо можливості підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Оптимізм він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода. Кожара також оцінив відносини з Росією. З міністром спілкувався лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин і спершу головний український дипломат говорив про крайній термін вимог Євросоюзу.
Ми можемо оцінювати на сьогоднішній день тенденції. Я хочу сказати, що Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції. Тобто, якщо ми будемо підтримувати цю позитивну тенденцію протягом травня і аж до жовтня, я думаю, що результат буде позитивний. Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Запитання від слухача Ігор Винокуров надіслав таке. Якою є позиція МЗС стосовно ініціатив президента Путіна і Російської Федеральної міграційної служби у найближчому майбутньому дозволяти в'їзд до Російської Федерації для громадян країн СНД, які не є членами Митного Союзу, лише за закордонним паспортом?
Так, нам відомо, і ми вважаємо, що це є суверенною справою Російської Федерації, але з іншого боку, якщо така зміна в статусі поїздок українських громадян до Росії відбудеться, ми вважаємо, що це має бути поступово, так, щоб всі змогли одержати закордонні паспорти. Але я б тут додав би, що подорожування в іноземні країни за закордонними паспортами є загальновизнаною звичайною практикою.
Чи, на вашу думку, можливо взагалі відірвати чи відокремити економічну співпрацю і чудово торгувати, співпрацювати з усіма, не вдаючись до потреби все ж таки робити ось цей політичний вибір між Сходом і Заходом?
Цієї ділеми не існує. І ви знаєте, відповідно до законодавства України і відповідно, до речі, до програми тоді ще кандидата в президенти Віктора Януковича, асоціація з Європейським Союзом є стратегічною метою для України. І ми розвиваємо наші відносини з Митним Союзом Росії, Білорусі і Казахстану якраз в саме рамках цих інших зобов'язань України. Ми дуже активно зараз вивчаємо статутні угоди Митного Союзу, їх на сьогоднішній день більше 200. І ми будемо приєднуватись до цих угод в тому обсязі, який не суперечить нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом.
На запитання Радіо Свобода і друзів Радіо Свобода у мережі Фейсбук відповідав міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Повністю це інтерв'ю ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. Україна звернулася до Чехії у справі Юлії Тимошенко з помилками, заявляють у Празі. Тому Чехія просить Україну доповнити прохання про правову допомогу у розслідуванні справи вбивства Євгена Щербеня, у причетності до якої підозрюють екс-прем'єра. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Генеральної прокуратури Чеської Республіки Гелена Маркусова.
Генеральна прокуратура Чехії отримала прохання про правову допомогу з України, але, на жаль, у цьому проханні були великі недоліки, тому ми попросили про доповнення. Оскільки йдеться про справу, стосовно якої триває розслідування, то деталі ми не можемо оприлюднювати.
Про які саме недоліки йдеться?
То є праве то, що вам, богужел, не можу
сказати. Це, власне, те, про що я вам не можу сказати. Деталі ми не будемо оприлюднювати.
Також деталі не будемо зверенювати.
Чи це юридичні недоліки?
Недостатки, які та правні жадост...
Недоліки, які просто є в цьому зверненні. Це означає, що воно не відповідає на 100% критеріям прохання про правову допомогу.
Належитості жадості о правній помочі.
За даними чеських ЗМІ, Генеральна прокуратура України просить допитати чоловіка Юлії Тимошенко, який минулого року отримав у Чехії притулок. Чи ви на це готові?
Тому я це оправду вубець не можу виявити.
Це я насправді зовсім не можу коментувати. І знову повторюю, причина полягає в тому, що йдеться про справу, яка триває.
Що це єдна оживу каузу.
Заявила речниця Генеральної прокуратури Чехії Гелена Маркусова. Тим часом у понеділок у Києві Генеральна прокуратура України відновила слідство проти Юлії Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербеня у 96-му році. І в Києві пояснили, що зупиняли на певний час слідство саме через звернення про правову допомогу до Чехії і Сполучених Штатів. Екс-прем'єр, яка відбуває покарання за газовою справою, заперечує причетність до вбивства Щербеня. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй кохані вісім, а дістань книжку вісім.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Федеральна служба безпеки Росії оголосила сьогодні про затримання у ніч з понеділка на вівторок у Москві працівника американського посольства, нібито під час його спроб завербувати офіцера російської розвідки. Американця вже оголосили персоною нон-грата, він має негайно покинути Москву. Про обставини скандалу більше знає Василь Зілгалов.
Представники Федеральної служби безпеки Росії заявили у вівторок, що застали третього секретаря політичного відділу посольства США у Росії Райана Фогла на місці ймовірного злочину, оскільки він намагався завербувати для роботи на Центральне розвідувальне управління США офіцера російської розвідки, що є, на думку ФСБ, свідченням повернення до часів Холодної війни та загрозою перешкодити зусиллям покращення взаємин Росії і Сполучених Штатів Америки. Цей інцидент стався через кілька днів після візиту держсекретаря США Джона Керрі до Москви у справі співпраці із проблем примирення в Сирії. Минулого тижня у Москві також побував керівник Федерального бюро розслідування США Роберт Мюллер, коли йшлося про намагання покращити стосунки США і Росії через посилення співпраці у боротьбі з тероризмом після вибухів під час Бостонського марафону 15 квітня, де були задіяні вихідці з Росії. Експерти вважають, що стосунки між двома країнами стали більш прохолодними після того, як колишній шпигун КДБ Володимир Путін повернувся як президент Росії до Кремля. Ось що сказав неназваний речник ФСБ у відео на вебсайті установи про цей інцидент.
Спочатку ми не могли навіть повірити, що це можливо, тому що ви знаєте дуже добре, що недавно ФСБ активно допомагало у розслідуванні вибухів під час Бостонського марафону і у інших справах загроз безпеці США.
Оголошення ФСБ про затримання дипломата США співпало з початком о 2 годині 50 хвилин за Москвою конференції посла США у Твіттер, коли його запитали про підтвердження чи спростування цього факту арешту працівника посольства США. Макфол відповів коротко – ні. Перед запланованим початком конференції Макфола у Твіттері 2.30 виникла 15 хвилина затримка, що вирогідно пов'язано з повідомленням ФСБ про затримання американського дипломата. Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США на середу для розмови у зв'язку із затриманням ФСБ Райана Фогла. Чи є простим збігом оголошення ФСБ та початок конференції Майкла Макфола у Твіттері, але, вірогідно, цей інцидент буде розглядатися як спроба Кремля підірвати довір'я до американського дипломата, якого характеризують як явного противника режиму Володимира Путіна. Макфол приїхав до Москви у 2011 році, як відомий експерт з питань Росії, колишній радник президента Барака Обами. Він намагався реалізувати програму перезавантаження у стосунках США та Росії. Протягом цього часу перебування у Москві Макфола постійно атакували російські офіційні особи та державні засоби масової інформації.
Про шпигунський скандал, який спалахнув у Москві, розповідав Василь Зілгалов. І далі в програмі «Свобода сьогодні». Голівудські зірці Анджеліні Джолі ампутували груди. Чи це змусить жінок більше зайнятися своїм здоров'ям?
При сучасному рівні розвитку реконструктивної хірургії грудної залози, то є проблема, але вона не дуже велика.
Чи обмежують російськомовних киян в освіті?
Директор школи мені сказала ні, російського класу у нас не буде.
В Івано-Франківську сьогодні обговорювали Норильське повстання, першу масову акцію непокори в'язнів радянських таборів. І про це замить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Різати чи пильно спостерігати? Такий вибір постає перед жінками, які є спадково схильними до раку грудей. Голівудська зірка Анджеліна Джолі, дізнавшись, що вона має високий ризик захворіти на рак грудей, вирішила цю проблему радикально, видаливши обидві молочні залози. Більше про своє рішення 37-річна актриса і мати трьох власних і трьох усиновлених дітей розповіла у статті в газеті «Нью-Йорк Таймс». Українські активісти сподіваються, що цей вчинок змусить і багатьох українок ретельніше поставитися до свого здоров'я, розповідає Марія Щур.
Одна із найсексуальніших актрис Голівуду Анджеліна Джолі розповіла, що вирішила піти на видалення обох грудей після того, як лікарі повідомили їй, що вона має майже 90% ймовірність того, що захворіє на рак грудей. У статті «Мій медичний вибір» відома актриса розповіла, що її мати померла від раку грудей, коли їй було лише 56 років, після десятилітньої боротьби з недугою, а бабуся у віці лише 45 років і також від раку грудей. З лютого по квітень актриса перенесла дві операції та багато складних медичних процедур, після чого її шанс захворіти на рак оцінюється лише у 5%. Як говорить Радіо «Свобода», національний представник Європейської коаліції з попередження раку грудей «Європа Донна» Галина Майструк, внаслідок вчинку Анджеліни Джолі більше жінок перестануть боятися хвороби, а почнуть більше цікавитися своїм здоров'ям.
Я вважаю, що це серйозне привернення уваги людей до цієї тематики і до того, щоб подивитися на те, що ми ще можемо зробити, як зробити життя людей більш безпечним.
У світі від раку грудей помирає щороку майже 500 000 жінок, переважно із бідних країн, бо превентивні заходи, такі як скринінг чи генетична консультація, для них є фінансово недоступними. За словами директора Національного інституту раку, професора Ігоря Щепотіна, в Україні також проводять профілактичні операції разом із реставрацією молочної залози за допомогою пластичної хірургії, якщо знаходять небезпечний ген.
По-перше, ми не будемо говорити, що якщо в людини знаходять ген BRCA1, то це обов'язково потрібно робити таку радикальну операцію. Коли людина добре поінформована про таку можливість, у неї є декілька варіантів поведінки. Ну, перший – ту, яку вибрала Анжеліка Джолі і виконала радикальну операцію. При сучасному рівні розвитку реконструктивної хірургії грудної залози косметичні наслідки таких операцій майже не відчуваються жінками як інвалідність. Другий варіант. Можна кожного року, раз на півроку спостерігатися дуже уважно і лікувати вже тоді рак, якщо він дійсно виникне.
Але, на відміну від західних країн, де є страхова медицина, за генетичне обстеження, за словами професора Щепотіна, українкам доводиться платити. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким є внесок трудових мігрантів в українську економіку? Це тема нашої наступної програми «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Вчителі в українській столиці змушують віддавати дітей до шкіли з українською мовою навчання, заявляє регіонал Вадим Колесніченко. На доказ своїх слів він покликав сьогодні на прес-конференцію в Києві кількох батьків та матерів, які не хотіли б, щоб їхні діти навчалися українською. З подробицями Євген Солонина.
Більшість російськомовних дітей у Києві позбавлені можливості навчатися російською мовою, заявив сьогодні депутат регіонал, керівник руху «Рускоязична Україна» Вадим Колесніченко.
З'ясувалося, що практично ніде в Україні не виконується норма закону отримання заяв від батьків про мову навчання їхньої дитини. Ми звернулися до міністра освіти та науки. Він надіслав циркуляри в обласні управління освіти, за якими ми сподіваємося до вересня отримати ці заяви від директорів шкіл. Друга думка науковців педагогів. Через навчання нерідною мовою дитина втрачає від 20 до 60% свого інтелектуального потенціалу.
Киянка Ольга Староверова підтверджує слова Вадима Колесніченка.
Директор школи мені сказала, ніт, русского класу у нас не буде. Ідіть в 106-ту школу.
Інша киянка Валентина Корзун наголосила, що навчання українською мовою не означає, що дитина забуде свою рідну.
Я не розумію, в чому взагалі справа. Я сама мати двох дітей. До моєму молодшому сину, у них там китайська родина. Я запитала у них, чому ви віддали дитину сюди? Ми проходили туди півроку, ви не уявляєте, як змінились і батьки, і дитина.
Під час прес-конференції не вдалося уникнути скандалу. Представниця коаліції учасників помаранчевої революції Катерина Кубко кинула в Колесніченка гамівну сорочку зі словами «Примірте, вона вам до лиця». Ініціативи окремих депутатів збирати підписи батьків за російську мову не мають нічого спільного з реальними потребами школярів, вважає голова парламентського комітету з питань освіти і науки, депутат від Батьківщини Лілія Гриневич.
Проблема – це якість освіти, а не мова викладання. В комітеті з питань освіти і науки з приводу незадоволення можливості навчатися тою чи іншою мовою в нас немає жодного звернення. Показовий приклад минулого року. У Дарницькому районі будується нова школа. Було озвучено побажання від міністра освіти про те, щоб там було викладання російською мовою. Було звернення великої кількості громадян, які живуть в мікрорайоні цієї школи, саме проти того, щоб школа була з російською мовою навчання.
Нині у Києві з 540 шкіл 7 мають російську мову викладання, 12 – російськомовні класи, решта шкіл – російську мову як предмет чи як факультативний курс. Переважна більшість киян є толерантними і до української, і до російської мов. Тож заяви Вадима Колесніченка про масові мовні утиски у столичних школах є надуманими, вважає письменник Тарас Антипович.
Утиски російської мови – це тема абсолютно абсурдна, особливо в таких містах, як Київ, Донецьк, Дніпропетровськ і так далі. Я не бачу, щоб батьки виходили на демонстрації.
А що про цю проблему думаєте ви? Чекаємо на ваші коментарі.
Свобода сьогодні. З
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Наукова конференція, присвячена 60-річчю Норильського повстання, відбулася сьогодні в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Учасники аналізували першу масову акцію непокори в'язнів радянських таборів. У Прикарпатті зібралися тому, що у Снятинському районі живе один з організаторів повстання Євген Крицяк, розповідає Галина Добош.
87-річний Євген Грицяк приїхав з села Устя Снятинського району, де живе з донькою, онуком та їхніми родинами. Згадує події Норильського повстання, наче й не минуло 60 років. Тоді доведені до відчаю нелюдськими умовами життя і праці, майже 20 тисяч політв'язнів повстали. Першим був Норильськ, де протягом 70 днів вони відстоювали людську гідність. Євген Грицяк згадує.
До нас пішов початок. Чому? Тому що ми подолали страху. Знаєте, то суспільство було все пройняте страхом. Одні одні боялися, ніхто не знав, кому вірити, кому не вірити. І до кого прийти вежу постоку, який пішов, нема і пропала людей. Це було дуже великий страх. 1 липня розстріляли п'яту зону, вона від нас 3 кілометрів була. Ну, ми вже знали, що їх там постріляли і будуть нас стріляти.
Табір, у якому очолював повстання Євген Грицяк, був єдиним, де обійшлося без кровопролиття. А лауреат Шевченківської премії кінорежисер Михайло Ткачук 10 років тому почав знімати фільм про це повстання. І саме тоді закцентував увагу на тому, що серед повсталих 70% були українці. Зізнається, що тоді найбільше цікавила тема українства, а тепер бачить інші акценти.
Зараз ми відходимо під зовсім іншим кутом. Нас цікавить зараз не насильницьке метод боротьби. Ви розумієте, що суспільство зараз наелектризовано, ви всі відчуваєте це. Нам треба знайти вихід. Інколи здається, що навіть влада щось провокує на якийсь зрив. Розумієте? Ні, можна йти методом Махатма Ганді. Особливо це може провести молодь. Розумієте, яка може йти, піднявши голову, і якщо буде це велика маса, нормальна маса, розумна, а не просто маса, то ми можемо продіяти тій владі.
Історію потрібно знати задля сьогоднішнього дня, вважає письменник Юрій Андрухович, який був модератором конференції.
На мій погляд, страшенно важлива подія історична, страшенно важлива ця атмосфера сьогоднішня, в якій нам треба щось із цим усім робити.
Конференцію в Івано-Франківську розпочинається всеукраїнський тур університетськими містами. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А переглянути фільм Михайла Ткачука «Загадка Норильського повстання» ви можете на нашому сайті.
Та я радий з того, бо якби треба повторити ту боротьбу, я би ще ліпше робив.
Я радів і гордився, і радію, і горжуся, що ми ще такі. Бо це були звичайні люди.
Більше про це все на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у шведському місті Мальме півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». Від України виступить Злата Огневич із піснею «Gravity», уривок з якої ми зараз почуємо. Які шанси має Злата Огневич на перемогу? Ось як їх оцінив у коментарі Радіо Свобода перший учасник конкурсу «Євробачення» від України, співак Олександр Пономарьов.
Лотерея, я не знаю, називайте як хочете, але насправді бувають виконавці, які набагато сильніші, вони взагалі навіть не ходять в десятку, а перемагають щось інше. Від чого це залежить, ніхто не знає. Правила не вияснилися. Я не можу оцінити, тому що конкурс «Євробачення» не прогнозований. Пам'ятаєте, коли перемогли «Лордіс»? От тоді от перемогли «Лордіс», які взагалі, в принципі, так не особливо і співають, а вони перемогли. Було багато нормальних вокалістів. Тому я ніколи не прогнозую такі конкурси «Євробачення», а просто вважаю успіху нашої представниці, того, щоб вона перемогла і гарно розпівала. Професійна дівчина, я дуже задоволений тим, що вона представляє Україну цьому році.
А тепер слово перехожим у Києві. Чи ви стежите зараз за Євробаченням?
Так, ми вже стежимо, вже відслідковуємо і надіємося на хороші результати від України. У нас вибір в цьому році, мабуть, що один з найкращих, ми після сердючки готовні. Взагалі, якщо брати вокальні здібності, то голос чудовий, вона покаже, що Україна співоча країна.
Ні, мені цікаво. Тому що зараз всі співаки, вони однакові і пісні також. Коли Рибак виграв, це було останній раз, все.
Буду стежити за конкурсом, ну цікаво, це представляє Україну Європі, Злата Огнєш. Вона така дівчина спритна, і підготовка, і така піар-кампанія дуже.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Будьте разом з нами.